Rintamamiehet, suojeluskuntalaiset, tasavallan presidentti on antanut tehtäväkseni saattaa teille tänä suurena muistojen päivänä hänen tervehdyksensä. Eläköön tasavallan presidentti!
Kansalaiset, tämä viikko on omistettu sotaorvoille, heille, joilta sota on vienyt huoltajansa, isän, jonka turvallinen käsi olisi ohjannut lastaan, kunnes hän itse olisi valmis omalla paikallaan täyttämään tehtävänsä Suomen kansalaisena. Miten vaikeaksi olisikaan heidän elämänsä muodostunut, jos ei sotakummi toiminta olisi tullut heille avuksi ja tuntenut tehtäväkseen huolta näitä lapsia, joilta sota oli riistänyt niin korvaamattoman paljon.
Professori Henrik Meinander, tässä oli kaksi Mannerheimia. Vuodelta 1938 Tampereen valtauksen 20-vuotisjuhlassa puhunut Mannerheim ja vuonna 1947 sotaorpoviikon avauspuheen pitänyt Mannerheim. Miltä nämä kuulostivat?
No tietenkin siinä 11 vuotta välissä ja varsin toinen maailmansota, että siinä se tuntuu. Ja tietenkin Mannerheimin tämä kokemus toisessa maailmassa oli järisyttävää. Tähän Paasikivi kirjoittaa päiväkirjoissaan siitä, miten ne kävi läpi näitä eri vaiheita syksyllä 1944. Ja Mannerheim tietenkin ei voi sanoa, että hän katui mitä oli tehnyt, mutta kyllä mietti näitä asioita paljon. Ja muista asiakirjoista myöskin sitten löytää semmoisia tietoja, että hän näki painajaisia siitä, että hänet oli viety väkisin Moskovaan ja joutui Stalinin puheille, että kyllähän näitä asioita mietti loppuelämässä.
Mutta tuossa vuoden 1938 puheessa oli hyvin mahtipontinen, tuli kyllä mieleen 30-luvun diktaattoreiden soundi.
Joo, tietenkin siinä lähdekriittinen historiatsija täytyy sanoa, että se muistipuhe pidettiin ulkosalla ja että kun pidetään tämmöisiä puheita, jossa se pitää kaiuttimet sit viestittää sitä, ne pitää olla hyvin, sanotaanko, se koko tapa puhua on erilainen kuin puhutaan radiossa, jossa oli tämä toiseksi mainittu oli radiolähetys, mutta toisen maailmansodan jälkeen sellainen retoriikka ei tosiaankaan toiminut, ei edes Iso-Britanniassa, koska esimerkiksi Churchill, joka oli käyttänyt samanlaista semmoista mahtipontista retoriikkaa, niin hän visi parlamenttivaalit heti sodan jälkeen, siis kesällä 1945.
Mannerheim on mies, josta on Suomessa ehkä eniten kirjoitettu elämäkertoja. Todennäköisesti Kekkonen tulee ylittämään tämän, mutta Mannerheimista on viimeisen vuodenkin aikana ilmestynyt vähintään 3 elämäkertaa. Ja Henrik Meinander, sinä olet yksi elämäkertojen kirjoittajista, tai olet kirjoittanut Mannerheimista elämäkerran. Mitä uutta voi Mannerheimista vielä löytää?
No jonkin verran voi tietenkin lähteestä, siis alkuperäislähteestä löytää, mutta se on aika ohutta. Eli enemmän on kysymys siitä, että kootaan nämä aikaisemmat tutkimukset tai osatutkimukset kokonaisuuksiin. Ja itse olen kirjoittanut aika monta synteesiteosta, siis jossa kuvaan pitempiä aikajaksoja ja myöskin elämänkertoja. Ja niissä nimenomaan se haaste on, että kokoamalla vanhempaa ja olemassa olevaa tutkimusta uudesta näkökulmasta, niin voidaan löytää jotain uutta. Ja itse ehkä pidän omaa panostani tässä on, että yritän kuvata Mannerheim eurooppalaisessa kontekstissa, eli yhteydessä, kehyksessä, koska hän palveli 30 vuotta Venäjän keisarissa armeijassa, sitten oli nämä molemmat maailmansotaa, jotka sitten eri tavalla heittelivät Suomea suuntaan ja toiseen. Eli esimerkiksi vuoden 1918 sota, niin minä kuvaan sitä Suomessa osana ensimmäistä maailmansotaa. olen jankuttanut viimeiset vuodet siitä, että ei edes sisällissota-käsite ole neutraali käsite, koska se korostaa sodan sisäpoliittisia syitä, kun taas on aivan ilmeistä, että sodan sytykkeet ja nämä kimmokkeet ja voimavirrat olivat pitkälti osa tätä ensimmäistä maailmansotaa.
Mitä nimitystä käytät vuoden 18 tapahtumista, jos ei se ole sisällissota?
Ensimmäinen maailmansota tietenkin. Ensimmäinen maailmansota Suomessa.
Ensimmäinen maailmansota Suomessa. Ja. Mannerheim oli 30 vuotta Venäjällä palvellut kenraali, joka oli 17. Hän oli sairas ja hän lähti Odessaan parantelemaan itseään. Ja kun hän palasi Odessasta, niin maailma oli muuttunut siellä ja hän päätti erota armeijasta ja tuli sitten Suomeen.
Joo.
Ja sai johdettavakseen NS-talonpoikaisarmeijan täällä vuonna 2018.
Joo, hallituksen niin kuin asevoimat. Joo.
Mutta hän oli mies, jota ei tunnettu vielä Suomessa.
Hänestä oli kuultu jonkin verran eri piirissä, esimerkiksi jääkäriliikkeen piirissä jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja se, että hänet sitten pyydettiin johtamaan näitä asevoimia, niin siinä taustalla oli, että sisäpiirien tiedossa oli hänen taustansa, mutta suomalaisille yleensä niin sehän oli ihan tuntematon henkilö.
Sitten hänestä tuli valtionhoitaja ja hän oli presidenttikamppailussa ja hävisi Ståhlbergille. Minkälainen tappio se oli Mannerheimille hävitä Ståhlbergille presidentinvaaleissa?
Kyllä se tietenkin oli katkera, mutta hän varmaan oli sen ymmärtänyt, että koska nämä presidenttivaalit, vaikka hän oli itse vahvistanut Suomen hallitusmuodon heinäkuussa 19 ja sitten viikkoa myöhemmin järjestettiin presidenttivaalit 25. päivä heinäkuuta, niin nämä vaalithan ei järjestetty hallitusmuodon mukaisesti, vaan niin, että eduskunta sitten valitsi presidentin. On aika ilmeistä, että jos olisi tehty sen vaalit järjestetty normaaliin tapaan, niin tämä tulos ei olisi ollut yhtä selvä. Mutta tietenkin piti nopeasti saada tämä uusi poliittinen systeemi käyntiin. Tietenkin on ilmeistä, että hän ei olisi pärjännyt kovin hyvin siinä, vaikka hän olisi tullut presidentiksi. Mutta hänelle tietenkin tämä presidenttiys ei ollut kovin tärkeä. Hänelle tärkeämpi oikeastaan se, että Suomi olisi osallistunut Venäjän sisällissotaan. Sehän oli hänen tavoitteensa jo silloin, kun hän palasi Suomeen. Ja minun tulkintani mukaan myös tavoitte koko siinä aikana, kun hän on valtionhoitajana.
Eli hän halusi vapauttaa Venäjän bolsevikeista. Hän halusi valtaan Suomessa johtamaan valkoista armeijaa ja sen jälkeen valtionhoitajaksi ja pyrki vielä presidentiksi, jotta hän olisi päässyt Pietariin vapauttamaan.
Niin, se on tulkintana. Täytyy sanoa, että nyt ei ole niin kuin suoranaisia tämmöisiä lähteitä, jotka vahvistavat tätä, mutta kaikki hänen toimintansa vuosina 1917-1919 viittaavat tähän. Mikään ei viittaa siihen, että tämä Suomen presidenttiys olisi ollut kovin olennainen asia, että ei voida myöskään osoittaa, että hän olisi ollut ihan vakuuttunut siitä, että Suomi olisi niin kuin pitkään päälle pysynyt itsenäisenä. Että meillä on helppo nyt niin kuin muistella tätä, kun on kulunut 100 vuotta sitten, kun me saatiin tasavaltalainen hallitusmuoto, että itsestään selvää, että näin kävi, mutta ei tilanne ole tosiaan ollut semmoinen vuonna 1919, eli käytännössähän ensimmäinen maailmansota jatkui Venäjällä. Että kun puhutaan siitä, että on Versain rauha 1919, niin Venäjällähän tämä hyvin verinen sisällissota jatkuu aina vuoteen 1921.
Henrik Meinander, olet siis sitä mieltä, että Mannerheim ajatteli, että keisarikunta vielä palautuu ja Suomi on osa keisarikuntaa vielä 18 jälkeenkin.
No ehkä ei keisarikunta, sitä ehkä ei hän välttämättä ajatellut, mutta että porvarillinen, tämmöinen liberaalisempi, siis monipuolueellinen järjestelmä olisi sitten sellainen yhteiskuntamuoto, joka oli syntymässä Venäjällä jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, jos oli jo porvaripuolueita. Että sehän oli oikeastaan epätodennäköinen lopputulos se, että bolshevikit sitten voittivat sen sisällissodan. Ja oman tulkintani on se, että se johtuu siitä, että Venäjällä oli niin heikko kansalaisyhteiskunta, että ei syntynyt semmoista selvää vastavoimaa. Sehän nähdään edelleen Venäjälle, että se on Venäjän suuri ongelma. Siis jos ajatellaan, miten se pystyisi modernisoitumaan, että kansalaiset eivät luota toisiinsa.
Sitten vuoden 18 jälkeen niin tunnelma oli vähän semmoinen, että Mannerheim on menneisyyden mies ja hänelle kerättiin aika iso kolehti. Oliko se peräti 7 miljoonaa
Joo,
markkaa? Että se on huomattava kolehti, että kansa keräsi tälle hävinneelle miehelle kolehdin, jotta hän voisi elää rauhallista elämää Venäjän entinen kenraali, kun rahaa sieltä ei enää tullut vallankumouksen jälkeen.
Joo, siinähän oikeastaan sitten hänhän ei saanut käyttää tätä pääomaa, miten itse tahtoi, koska se oli ollut riskaabeli, koska hän ei ollut kovin hyvä rahan käyttäjä, vaan se oli, hän sai käyttää ne korot, siis näitä pääoman korkoja ja pääomaa sitten hallinnoitiin muualle.
Niin hän oli pelimiehiä. Hänen isänsä pelasi kartanon ja se meni pakkohuutokauppaan. Ja kun hän oli 13-vuotias, niin äiti kuoli. Ja myös Mannerheimillä oli pelivelkoja.
Joo, se että hänen avioliittonsa sitten kariutui, niin se nyt ei johtunut yksinomaan hänen rahaongelmistaan, vaan myös muista niin kuin sotkuista. Mutta se myös, miten hän hoiti vaimonsa näitä kartanoita eri puolilla Venäjää, niin se ei ollut kovin vakuuttava.
Kun lukee Mannerheim elämäkertoja, niin niissä on tämä alku, ja se on kuin elokuvasta, että hän lentää kadettikoulusta Haminassa ja Pietarissa, ja hän aina vaan nousee ylös ja on lopulta sitten yksi 10 suurimmasta kenraalista Venäjällä. Ja kaikkien onnettomuuksien jälkeen hän onnistuu naimakaupalla hankkimaan rahaa ja perheen. Niin hänen lapsuuden perheestään kerrotaan paljon, mutta sitten hänen avioliitosta tai tyttäristä ei elämäkerroissa kerrota. Miksi Joo. ei?
No tietenkin se, että jos nyt lukee ihmisten elämäkertoja, jos on kariutuneita avioliitto, niin kaikki tietää, että niistä ei niin kauhean paljon kirjoiteta. Ja hänen elämäkerrassaan tietenkin oli tämä ensin. Hän ei aikonut edes kirjoittaa sanaakaan siitä avioliitosta, mutta nämä haamukirjoittajat, eli Aladar Paason ja Erik Henrik sitten kuitenkin pitivät tätä kohtuullisena, että jossain tämä mainitaan. Ja sama koski myös näitä tyttäriä. Täytyy muistaa, että siihen aikaan nämä sellaiset järjestetyt avioliitot oli ihan normaalia. Siis varsinkin säätyläisten kohdalla, jos oli pääomaa tai vaikutusvaltaa, jota haluttiin ylläpitää ja suojata perheessä ja suvussa, niin se edellytti semmoisia naimakauppoja, jotka olivat sopivia. Hänen Mannerheimin sukulaisethan eivät pitäneet tätä avioliittoa tämän venäläisnaisen kanssa sopivana.
Miksi?
No hän oli venäläinen ja siinähän oli jo siinä vaiheessa sitten, kun avioliittoon päädyttiin 1891, niin tämä kitka Suomen ja Venäjän välille oli lisääntymässä ja hänen veljensä hän eivät olleet mitään venäläismielisiä, vaikka kyllä Suomen säätyläisten piirissä aatelistossa oli näitä, joilla oli eri tavalla siteitä Venäjän aristokratiaan. Eli Mannerheim oikeastaan kuului juuri tähän kategoriaan. Esimerkiksi Lindarin perhe oli siitä. Aurora Karamzin on toinen esimerkki, että sellaiset ikään kuin, joilla oli sekä pääomaa että liiketoimintaa koko keisarikunnassa, niin heidän tietenkin käsityksen siitä, että miten paljon piti varjella juuri Suomi, oli aika erilainen kuin nämä, jotka olivat niin sanottuja perustuslaillisia, niin kuin Mannerheimin veljet.
Mannerheim piti naisista, mutta pitikö Mannerheim myös miehistä?
Se on hyvä kysymys ja sitä mä oon tietenkin jonkin verran yrittänyt selvittää. Se ei ole mahdotonta, mutta siitä tietenkin se kuuluu toisaalta tähän suurmiesten seksielämä on semmoinen, joka kiehtoo kaikkia ihmisiä. Ajatelkaa nyt vaikkapa Kekkosen seksielämää tai Hitlerin vielä monimutkaisempaa tai Churchillin on vähän tylsempää ilmeisesti, mutta Mannerheimin kohdalla tekin tämä, että kun hän ei mennyt naimisiin uudestaan, niin se herättää kysymyksiä. Tai sitten oli hänen monet suhteet siinä mielessä, että hän ylläpiti yhteyttä heihin, mutta oliko ne seksisuhteita, niin se on vaikeampi sanoa. Että hänhän oli, kun hän palasi Suomeen, hän oli 50. Hänellä oli suunnitelmia tai toiveita sitten sen jälkeen, kun hän purki avioliittonsa syksyllä 1918 aikaa monimutkaisen prosessin jälkeen, niin tavoitteena oli sitten solmia avioliitto Kitti Linderin kanssa, joka oli häntä selvästi nuorempi nainen, mutta se sitten, siitä ei tullut mitään. Ja
eikö hän sanonut jotenkin, että ei vanhaa miestä?
Niin, se, mä lainaan siinä elämänkerrassa niin, Magnus Linder, joka oli hänen, tämä Kitti Linderin veljenpoika, niin Kitti Linder oli sitten myöhemmin tämän todennut.
Sanoit, Henrik Meinander, että elämäkertoja on tullut pilvin pimein, mutta ei yhtään tieteellistä dokumentoivaa elämäkertaa Mannerheimista. Voiko tämä pitää paikkansa?
Siis Jägerskiöldin jälkeen. Siis Stig Jägerskiöldhän kirjoitti 8 niteisen elämäkerran vuosina 1963-1981. Sen jälkeen on tullut näitä siis tutkimuksia, joissa on kuvattu joitakin osia hänen elämästään, mutta kyseessä on valtava, se, ei vain sen vuoksi, että hän eli niin pitkään, vaan myös hän oli, toimi niin eri yhteyksissä, niin se on johtanut siihen, että Suomessa ei ole saatu tämmöistä aikaiseksi, että on aika harva, joka oikeastaan, eikä minunkaan elämänkerta ole siis tiukasti tieteellinen, vaan se on yleisteos, joka pohjautuu muihin tutkimuksiin, jonkin verran omiin tutkimuksiin, että jossain vaiheessa varmaan tämä niin kuin tutkijat kokevat, että se on liian iso tehtävä. Tai sitten kirjoitetaan 8 niin että niin kuin Jägerskiöld tai Juhani Suomi, joka kirjoitti Kekkosen elämänkerta, myös 8 niteinen teos. Että se on ilmeisesti se, mikä on se mitta, jota pitää käyttää.
Mikä on se kuva, joka on vielä Mannerheimista kertomatta, tai jonka haluaisit tietää?
Se, mitä minua kiinnostaisi, mutta se vaatisi ensinnäkin, että olisi mahdollisuus käydä vapaasti venäläisen arkistossa, että juuri koko hänen toimintansa Venäjällä ja Puolassa nämä vuodet ennen ensimmäistä maailmansotaa tai sodan aikana, niin ne todennäköisesti sota-aikana ei kovin paljon dokumenttia löydy, mutta siltä ajalta, kun hän oli Puolassa, niin ja miten nämä hänen toimintansa siellä sitten liittyy Venäjän sotilaallisiin pyrkimyksiin, niin se on kiinnostava. Tietenkin joku voi kysyä, että miksi minua ei kiinnosta hänen seksielämänsä tai naissuhteensa tai miessuhteensa, mutta se nyt ei vaan minua kiinnosta.
Mutta sekin kuuluu näihin elämäkertojen kerrostumiin, että aikaisemmin niistä ei puhuttu, mutta 90-luvulla se on alkanut tulla ja korostua.
Kyllä, tietenkin on eri. Ruotsissa siis silloin juhlavuotena tai 2017, niin Suomessahan julkaistiin muistaakseni 3 elämänkertaa, eli minun, sitten oli Teemu Keskisarjan teos Hulttio, sitten Martti Turtulan elämänkertaa, mutta Ruotsissa julkaistiin myös 2 elämänkertaa, Herman Lindqvistin ja Alandarin elämänkertaa, ja näissä kaikissa sitten on eri painotuksia. Keskisarjan teoksissahan sitten on tämmöinen avainkokemus, tai jota hän niin kuin kuvasi avainkokemuksena, kun hän erotettiin kadettikoulusta 1826. Että oliko siinä sitten taustalla se, että siinä miesseurassa, jossa hän oli käynyt sitten ryypäämässä, niin oli huhujen mukaan homoseksuaali. Sitten jotkut, kun Veijo Meri, niin on antanut ymmärtää tai vetää sen johtopäätöksen, että Mannerheimin suhde tai lämmin suhde tai ystävyys Maria Lubomirskan kanssa Puolassa olisi sitten sen hedelmänä olisi ollut tyttölapsi. Itse pidän tätä vääränä tulkintana, koska silloin, no se vaan on näin, että kirjeenvaihto rakastavaisten välillä on erilaista kuin kirjeenvaihto ihmisten välillä, jotka ovat ystäviä.
Mannerheim oli tarkka omasta kuvastaan, mutta hävittikö hän aineistoa, itseään koskevaa aineistoa?
Joo, hyvinkin paljon. Tietenkin sellaista aineistoa, joka liittyy hänen yksityiselämään, varmaan enemmän ja vielä järjestelmällisempi sellaista aineistoa, joka liittyy sekä näihin sotiin, eli hänen suhtautumisestaan tähän esimerkiksi jääkäriliikkeeseen tai Venäjään ja myöskin sitten tämä aseveljo Saksan kanssa. Niin sitten sodan jälkeen tai sodan loppuvaiheessa, niin hän aloitti siis järjestelmällisen tämmöisen aineiston tuhoamiseen. Mannerheimin museossa toimi vielä silloin, kun mä olin oppaana siellä 1980-luvulla, tai vieraili semmoisia, jotka oli ollut hänen taloushoitajana, ja ne kertoi, että Mannerheim oli istunut adjutantin sen vieressä ja varmistanut, että kun hän poltti näitä, kun oli sitten kaikenlaista todella kiinnostava aineisto, että adjutantti ei olisi halunnut polttaa, niin hän istui siinä vieressä ja varmisti, että ne tuli poltettua. Mutta taas sitten hän säästi semmoista aineistoa, jota hän ilmeisesti piti tämmöistä, joka tuki hänen sitä tulkintaa, joka sitten saatiin aikaiseksi hänen muistelmissaan. Että sehän on oikeastaan semmoinen niin kuin pyrkimys sitten ohjata tätä tutkimusta. Että
kuinka suuressa määrin hän pääsi vääristämään historiaa?
No ei sanota vääristämään, mutta juuri tämä, siinä on ne kaksi asiaa, jotka ehkä jos otetaan poliittisesti, jotka on merkittäviä. Se on se, että hän vasta silloin, kun hän tuli takaisin Suomeen, siis loppusyksyn 1917, että hän vasta silloin sai tietää jääkäriliikkeestä, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan hän tiesi siitä jo aikaisemmin ja piti niitä maan pettureina.
Niin, koska hän oli Venäjän armeijan kenraali ja Venäjä oli Saksaa vastaan, hän oli myös itse ja se ei sopinut meille.
Ei, mutta ei hän ollut ainoa. Esimerkiksi K.J. Ståhlberg, ensimmäinen presidentti, oli samaa mieltä, että jos ajatellaan sitä laillisuuden kannalta, niin ne oli maan pettureita tietenkin. Jos ajatellaan siis kylmästi luetaan lakia. Ja sitten toinen tämmöinen, jossa tämä ohjattiin tätä kuvaa, oli siitä, että Suomessa haluttiin jo sodan aikana, siis jatkosodan aikana korostaa sitä, että Suomi kävi erillissotaa. Ja tämä oli semmoinen asia, jonka jo presidentti Ryti sota-aikana ja sitten sotasyyllisyysoikeuden käynnissä ja Mannerheimin muistelmissa tämä kaikki korostettiin. Ja tämä vaikutti hyvin vahvasti suomalaisen historiatutkimukseen, että historian tutkijat tietoisesti niin kuin välttivät sellaisia lähteitä, jotka osoittivat, että tämä oli järjestelmällistä yhteistyötä ja Suomi kävi sotaa Saksan kanssa.
Hävittiköhän vuoden 18 tapahtumien jälkeen papereita tai dokumentteja?
Siitä ei ollut tietoa ja täytyy muistaa, että kun käytiin sotaa, niin keskeiset tämmöiset keskustelut, puheenvuorot ja suunnitelmat, niin toisaalta niitä ei niin kuin kirjattu, siitä ei pidetty mitään pöytäkirjaa. Toisaalta oli myöskin varmaan joitakin motiiveja, tämmöisiä tavoitteita, joita hän ei välttämättä kenellekään edes ilmaisu, paitsi ehkä venäläisille kollegoille, näin valkokenraaleille. Tai jos hän kävi myöskin keskustelua sitten Ranskan ja Iso-Britannian hallituspiirien kanssa, jossa hyvin selvästi ilmeni, että hänen pyrkimyksensä oli saada aikaisin laajempi rintama bolshevikia vastaan.
Mutta vuoden 18 tapahtumien jälkeen niin siitä on kirjoitettu, että miten Mannerheim suhtautui punavankeihin. Ja itse hän antoi ymmärtää, että hän oli sitä mieltä, että vain rikoksen tehneet heitä rangaistaan. Ja sitten taas esimerkiksi Seppo Hentilä on tuoreimmassa 18 tapahtumia käsittelevässä kirjassaan osoittaa, että kyllä Mannerheim tiesi, mutta hän vähän pesi käsiään siitä.
Kyllä, joo.
Ja siinä pitääkö se paikkansa?
Joo, siinä sodan alkuvaiheessa niin siellä oli niin kysymys siitä, että voitiinko määritellä näitä punavankeja sotavankeina. Ja sen niin kuin tiukan määritelmän mukaan niitä ei voitu määritellä sotavankeina, vaan maan pettureina. Ja silloin alkuvaiheessa uhkana oli, että jos ne otetaan kiinni, niin ne voidaan telottaa. Ja näinhän tapahtui sodan, siis varsinkin helmikuussa. Sitten se vähitellen tämä käytäntö muuttui, mutta kyllä heidän miten näitä punakaartilaisia sitten, kun ne oli vangittu, niin se oli monen oikeusoppineen mukaan selvästi vastoin lain pykälää ja henkiä. Siinä vaiheessa täytyy muistaa, että nämä pahimmat kuolemantapaukset oli kesällä 18, mutta Mannerheim oli edelleen siis tämän valkoisen armeijan ylikomentaja, kun nämä telotukset toukokuussa toteutettiin, jotka oli selvästi räikeästi lainvastaisia.
Mutta sitten sotien jälkeen alkoi kehkeytyä Mannerheim-myytti. Niin oliko tämä Mannerheim-myytin luominen, niin kuinka paljon hän itse vaikutti siihen ja oliko se niin kuin poliittinen asia?
Joo, sehän alettiin rakentaa jo viimeistään talvisodan aikana. ja se saa vähän eri painotuksia sitten jatkosodan aikana, kun uskottiin tai toivottiin, että Saksa saattaisi voittaa sodan, niin sillä oli toisenlaisia painotuksia. Sitten sodan jälkeen, niin ensimmäinen toimenpide oli se, että Mannerheimia ei asetettu syyttäjän sen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä. No, taustalla oli tietenkin se, että arvioitiin, ja niin myöskin Stalin varmaan teki, että se olisi synnyttänyt niin paljon vastareaktioita, että koko sotasyyllisyysoikeuden käynti olisi voinut horjuttaa yhteiskunta rauhaa. Niinhän se nyt ei kuitenkaan tehnyt, vaan nämä poliittiset johtajat tuomittiin. Tietenkin se oli, voi sanoa, että se oikeiston ja porvariston ja puolustusvoimien tapa suojata tätä maanpuolustushenkeä ja sitten myöskin Suomelle kuitenkin, se ei vaan oikeastaan on myöskin sosiaalidemokraateille tärkeää, että sosiaalidemokraatit istuivat hallituksessa kaikkina sotavuosina, myös niinä vuosina, kun Suomi oli Saksan aseveli. Eli sosiaalidemokraattien, heidän ikään kuin tämän meriselityksen ei myöskään sopinut kovin hyvin, että Mannerheim olisi alettu tuomitsemaan kovin rankasti, koska silloin olisi tuomittu oman puolueen linjaan sodan aikana.
50-luvulla niin saksalaiset kirjoitti myös Mannerheimista ja se piti täsmäyttää suomalaisten elämäkertoihin myös. Mikä tämä projekti oli?
Joo, siinä toi varsinkin Saksan sona-aikainen lähettiläs Wippert von Blühert kirjoitti muistelmansa ja hän oli paljon yhteydessä Mannerheimin esikuntapäällikkön Erik Heinrichsen, joka oli ollut myöskin Mannerheimin muistelmien haamunkirjoittaja, toinen maan haamunkirjoittaja. Ja niissä sitten yritettiin sillä synkronisoida, että nämä tulkinnat olisi ollut yhteneväisiä, jottei tämä tosiasia, että Suomi ja Saksa olivat liittolaisia, että valmistautuminen jatkosotaan oli hyvin järjestelmässä tullut esille, vaan olisi jäänyt sellainen kuva, että ikään kuin Suomi kompastui sitten jatkosotaan. Saksalainen oppilaani ja kollegani Mihal Joonas on kuvaa sitä muistelmakartelliksi, jossa nämä kaikki poliitikot ja myös nämä saksalaiset osapuolet ja sitten kenraalit, kun he kirjoittivat sotavuosista, että ne tarkoin miettivät, ettei nämä tulkinnat ja nämä muistot olisivat olleet ristiriidassa sen kanssa, mitä oli sanottu sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä. Ja purkautui vasta sitten 60-luvulla, kun brittiläiset ja amerikkalaiset tutkijat nostivat esiin todisteita saksalaisista lähteistä, jotka osoittivat tätä sodan järjestelmällistä valmistautumista.
Mutta eikö tuommoinen muistelmakartelli vääristä historiakuvaa ja tutkimusta?
Tämä? Kyllä, siinä tietenkin oli se. Mä oon kirjoittanut ainakin 2-3 artikkelia tästä. Siinähän täytyy ymmärtää, että historiaa siinä sotien jälkeen, 50 ja 60 ja vielä 70-luvulla, niin nämä sotavuosien tulkinnat, ne oli myöskin siis poliittisia lyömäaseita. Että jos oltaisiin myönnetty, että Suomi järjestelmällisesti sitoutui osallistumaan tähän operaatio Barbarossaan, niin oikeastaan olisi myönnetty se, mitä ääriväsymistö kommunistit oli korostanut jo sotien aikana ja sotien jälkeen. Ja täällä ei vaan sitten ollut äärivasemmistolla, vaan myöskin Neuvostoliitolle asia, joka olisi niin kuin voitu käyttää argumenttina sille, että Suomi piti kaikin tavoin välttää semmoisia sidoksia tai semmoisia yhteyksiä, jotka olisi vahvistanut Suomen läntisiä suhteita. Ja myöskin tämän poliittista järjestelmää, että Kekkonenhan oli jo kritisoitu hyvin vahvasti sotasyyllisyysoikeuden aikana, koska hän on oikeusministerinä ja sen toimeenpani käytännössä. Niin hänen poliittiset vastustajat hän yrittivät aina 60-luvulle saakka mustamallata häntä tästä. Ja tämä kaikki niin kuin hyvin vahvasti liittyy siihen päiväpolitiikkaan tosiaan.
Mutta sitten 60-luvulla nuoriso alkoi parjata Mannerheimia.
Kyllä, joissa Mannerheim oli, jossain yhteydessä mä oon kuvannut sitä, kun herjattiin siis tämä niin kuin kristinuskon vastaiset mielenosoitukset ja tämä Salaman tämä juhannustanssi oikeudenkäynti ja muut tämmöiset pyrkimykset herjata näitä pyhiä arvoja, niin Mannerheim kuului tähän samaan kategoriaan. Ja näin tietenkin tapahtui. Mutta 60-luvullahan nostettiin ihan uudella tavalla esiin nämä valkoinen terrori 1918. Ja sitten myöskin nostettiin esiin nämä fasistiset pyrkimykset tai voimat Suomessa 1930-luvulla. Ja tiedettiin, että Mannerheimin suhde Lapuan liikkeeseen oli läheinen, vaikka hän ei halunnut sitten asettua sen johtoon. Ja nämä kaikki sitten jossain määrin sopii hyvin yhteen Suomen uuden ulkopolitiikan kanssa. Että presidentti Kekkonenhan määrätietoisesti korosti, että jos Suomi olisi voinut hoitaa paremmin itäsuhteensa, 30-luvun olisi voitu välttää. Olisi ollut mahdollisuuksia välttää toinen maailmasta.
Eli Kekkosella oli hyötyä siitä, että Mannerheimia parjattiin.
Kyllä, kyllä oli, mutta Kekkonen, joka oli ovela ja viisas mies, niin hän ei itse siihen siis julkisesti osallistunut, koska hän ymmärsi, että sitä olisi tulkittu vaan tämmöisen kateutena.
Eli hän ruokki tätä lasten kutsuilla vai?
Hän järjesti ne tasan 50 vuotta sen Valkoisen armeijan voittoparatin jälkeen, siis 16. päivä toukokuuta 1968. Ja se oli muuten ensimmäistä kertaa, kun Kekkonen kävi Helsingissä 17-vuotiaana valkokartilaisena, mutta juuri tätä hän ei halunnut nyt muistella silloin, kun hän tapasi näitä radikaaleja.
Mannerheim-myytti hän sitten muuttui 90-luvulla.
Mannerheim silloin nimenomaan nostettiin 1990-luvulla sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli sitten hajonnut. Kun Neuvostoliitto oli hajonnut, niin jotkut alkoi esittämään asiaa niin, että oikeastaan Suomi voitti toisen maailmansodan. Ja tämmöisellä ikään kuin silmänkääntötempulla myös sitten monet hahmot, jotka oli tuomittu tai kritisoitu sodan jälkeen, niin voitiin nostaa esiin. Siinähän myöskin esimerkiksi nämä sotasylliset sitten oli vaatimukset, että heitä olisi rehabilitoitu. Silloinhan minun mielestä pitäisi myöskin käydä läpi nämä heidän omat puheenvuoronsa sotasyyllisyyskäynnissä, jossa on voitu osoittaa, että he niin kuin olivat tietoisen heikkoja muistissaan.
Eli tätä Mannerheim-myyttiä on poliittisesti tarvittu puolin ja toisin ja käytetty. Ja sitten hän on myös itse ollut muokkaamassa kuvaansa, mitä elämäkerrassa on, ja hävittänyt aineistoa.
Näinhän se on aina. Myöskin Paasikivi teki ja Kekkonen on myöskin, ja viimeistään sitten lesket on ne, jotka niin kuin puhdistaa näitä arkistoja. Että se on se kaikkein vaarallisin hetki, kun lesket pääsevät arkistoihin kiinni.
No tässä sä mainitsit Paasikiven, niin Paasikivihän kuvasi Mannerheimia, että hän oli kunnianhimoinen, itserakas ja itsekeskeinen, joka suhtautui pakkomielteisesti jälkimaineeseensa. Pitääkö professori Henrik Meinander tämä paikkansa?
Kyllä, ja tämä pitää paikkaa. Se on melkein uusimpien näiden julkisuudessa pitkään toimineiden henkilöiden kanssa, että hyvin harvoin tapaa henkilön, joka ei alkaisi siinä loppumetreille miettimään juuri omaa jälkimainettaan. Ja mitä enemmän valtaa ja mahdollisuuksia ohjata sitä, niin sitä enemmän siihen pyritään. Että voi sanoa, että nämä poliittiset oma elämän kerrat, niin ne on aina sillä tavalla ymmärrettävä, vaikka ne on hyvin kiinnostavia, niin aina pyrkimys ohjata tätä heidän toimintansa ikään kuin tulevaa tutkimusta.
Koska Mannerheimista saadaan neutraali kuva, tai saadaanko?
En usko, että jos se on neutraali kuva, niin se ei ole kiinnostava. Tämä vanha fraasi, että joka sukupolvi kirjoittaa historian uudestaan, niin se pitää paikkansa myöskin koskea semmoisia meidän merkkihenkilöitä kuin Mannerheim ja Kekkonen, että näkökulma menneisyyteen muuttuu koko ajan. Ja sen vuoksi myös se Mannerheimin kuva muuttuu. Mutta jos ajatellaan niin kuin laajemmin eurooppalaisessa yhteydessä, niin ei kovin moni suomalainen oikeastaan tunneta ollenkaan ulkomailla. Että nykyään taitaa tunnetun suomalainen olla Tuve Jansson eikä Mannerheim.